Det er godt at se jer igen. Det er ikke så tit, men en gang imellem er også godt. Her i starten af sommerferien, der var Camilla og jeg leder på en juniorlejr ude på Hvidekilde. Og der havde vi et tema om, jeg kan faktisk ikke huske, hvad vi ville med at kalde det, men i hvert fald noget med at frygte ikke. Og så havde vi jo nogle bibeltimer om, med forskellige ting i Bibelen, hvor man kunne sige noget med at frygte ikke. Eller nogle personer, som oplevede at blive talt til med ordene frygt ikke. Og jeg holdt så bibeltim over det her, vi skal være sammen om i dag. Det er egentlig nogle vers, som jeg har kendt i mange år i hvert fald. Og det er egentlig altid nogle ting, nogle vers, som jeg har læst og været glad for, men ikke har tænkt så meget mere over. Og så, da jeg så forberedte den der bibeltime på juniorlejren, så var det så, jeg opdagede, at der er faktisk mange ting i de vers, som jeg i hvert fald blev glad for, og som jeg også gerne vil dele med jer. Det er nogle vers, vers kapitel 43 i Jesajas bog, som også taler meget om det her med Guds kærlighed og Guds frelsesvilje. Men lad os bede sammen, inden vi læser. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Sæt mig nær hos dig, så at dine kære øjne hvile kan på mig. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. Stil dig foran mig, så at mine trætte øjne festes kan på dig. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus. I dit guddomsord, tal til mig, og lad mig høre, du i ordet bor. Sæt mig, så jeg ser dig, Jesus, nu i denne stund. Ånd på mig, og lad mig se dig som min frelsesgrund. Amen. Lad os rejse os og lytte til eller læse teksten fra Jesajas kapitel 43, vers 1-4. Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som dannede dig, Israel. Frygt ikke, for jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Jeg giver Egypten som løsepenge for dig, Nubien og Seba som betaling. For du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Jeg betaler for dig med mennesker, med folkeslag for dit liv. Amen. Men nu siger Herren, man kan sådan prøve at smage lidt på de ord. Altså, det er evighedens herre, det er skaberen af himmel og jord, som gerne vil sige noget. Og så synes jeg også, at det er værd at høre efter, hvad han så vil sige. Hvis man læser lidt videre i den her tekst, så kan man godt høre, at det her det er nogle vers, som er talt til Israels folk. Nogle vers, som de kunne bruge, da de var i eksil, da de var taget til fange i Babylon. Nogle passager, de er for eksempel i vers 5, hvor Gud han siger, at han vil bringe dem tilbage. Jeg vil føre jer tilbage fra øst og vest og syd og nord. Det er sådan meget til Israels folk. Der er andre vers i det her kapitel, som taler noget om hvem Gud er. At han er eneste sande Gud, at han er den eneste frelser. De her vers, vi har læst, vers 1-4, de siger både noget til Israels folk, og de siger noget til os. Det første ord, det her men, det markerer ligesom et skift i teksten, og det bliver også ret tydeligt, hvis man læser det sidste af kapitel 42. Der står der beskrevet, hvordan sådan billedet talt, at Gud nærmest fører krig imod Israel, fordi de har handlet dårligt, og de har opgivet nærmest at tro på Gud, og de har byttet Gud ud med afguder. Og hvordan det er Gud, der, der giver dem i Babylons hånd. Og så siger Gud det her med, men nu siger Herren. Så det er altså et skifte, der står. Og så siger han de her ting til Israel, frygt ikke, og han siger, at jeg vil bringe jer tilbage, jeg samler jer. Jeg tror også, at det er nogle ord, som er talt til os i dag. Dengang jeg gik i junior, tror jeg, eller var det i teenklub, kan jeg ikke huske. Der fik jeg at vide, at man kunne prøve at sætte sit eget navn ind. Jeg ved ikke, om I har fået at vide også, men så kan I i hvert fald høre det nu. Hvis I prøver at sætte jeres eget navn ind, i stedet for Israel og Jakob, så kommer det til at lyde sådan her. Nu siger Herren, han som skabte dig, han som dannede dig, Thomas. Og jeg har skrevet sådan, efter Jakob har jeg skrevet Thomas i min bibel. Fordi så er sådan, nu er det ord til mig. En central del af vores historie, af din historie, det er, at du er skabt af Gud, og du er villet af Gud. Gud han besluttede, det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, det er, at Gud har besluttet, at lige præcis den sædcelle skulle befrugte lige præcis det æg, og så gav Gud dig liv. Havde det nu været en anden sædcelle, der var kommet først, eller havde det nu været et andet æg, som var blevet befrugtet, så havde du ikke set ud, som du har gjort. Så kan det være, at du var blevet til en kvinde i stedet for en mand, så havde du måske fået mere tendens til hårtab, eller du havde fået fregner, eller hvad ved jeg. Men Gud han har villet, at du er den, du er. Og det synes jeg er godt at vide. Dengang David, jeg tror ikke, han kendte så meget til det med DNA og kromosomer og celler, men han digtede den her salme 139, hvor han beskriver, han sætter ord på nogle ting i forhold til, hvordan Gud er, han skaber. Og han starter sådan salme med at på en måde proklamere, hvordan Gud han er, han kender ham fuldt ud. David, han kan sige, at selvom du ved, om jeg sidder eller står, du ved selv, inden jeg taler et ord, ved du, hvad jeg vil sige. Du kender min tanke på lang afstand. Og David, han siger, jamen, det er for underfuldt til at forstå det. Det er så ophavet, at jeg ikke fatter det. Og så beskriver David, hvordan Gud han er nær hos ham altid. Uanset om David han beslutter sig for at tage ud, hvor havet ender, eller tage op i himlen, eller under jorden, eller hvad han vil gøre. Uanset om han er i det dybeste mørke, så er Gud hos ham. Mørket er lys for Gud. Og så giver David sig til at beskrive, hvordan Gud han er hans skaber. Og de vers kunne jeg godt tænke mig at læse. Det er vers 13-18. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du fletter mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfulde er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte, blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Alle dagene stod skrevet i din bog. De var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig? Hvor stor er dog summen af dem, Gud? Tæller jeg dem? Er de flere end sandet? Bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig. Så hvad er det så, at Gud, din skaber, gerne vil sige til dig? Jo, han vil gerne sige, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Lad os først danse lidt ved det her med ord med frygt ikke. For vi kan ellers ofte opleve i vores liv nogle ting, som vi kan frygte, eller vi kan være ængstige for, eller sådan bekymre os om, på sådan en måde, der ængster os. Det kan være bekymring for vores eller andres helbred. Det kan være i forhold til personlige relationer eller arbejde. Det kan være i forhold til vores trosliv. Der kan mange ting, vi kan ængstes ved. Og jeg tror ikke, det her ord med frygt ikke. Jeg tror ikke, det er fordi, at Gud han vil slå os i hovedet og sige, nu må du ikke frygte. Eller for at sige, at vores følelser er ikke så afgørende. Jeg tror heller ikke, det er for at sige, at så må vi hellere pakke vores følelser under gulvtæppet. Jeg tror egentlig, at det er sagt, for at vi kan have en mulighed for at løfte vores øjne og vores blik og se lidt fra Guds perspektiv, hvad er det, Gud mener, når han siger, at vi ikke behøver at frygte. Hvad er det fra Guds perspektiv, der er vigtigt for os? Og det tror jeg, at det er det, Gud tænker, når han siger, frygt ikke. Det væsentlige i dit liv, det væsentlige i dit forhold til Gud, det kan godt være, at du frygter nogle ting, som har med det jordlige at gøre. Men i forhold til dit forhold til Gud, så siger Gud, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Løskøbt, det er jo sådan et ord, der bliver brugt, når en slave skulle købes fri. En slave har ikke så stor grad af frihed. At der var en gårdejer, som har købt den her slave på et slavemarked, eller en anden gårdejer. Og så den her slave, han kan ikke bare komme og sige, nu vil jeg gerne hjem til min familie. For nu er det ejerens ejendom. Det er jo kun, hvis der kom en anden og købte ham fri, eller hvis nu slaveejeren, som tak for god tro tjeneste, siger, nu må du gerne få din frihed. Her taler Gud til dig, som om, at han har købt dig fri, som om du er en slave. Og så kan man jo tænke, hvem har jeg da været slave under, eller hvorfor skulle Gud købe mig fri, eller hvad er prisen for min... for at jeg skulle blive fri. Hvem betaler Gud til? Det er sådan nogle ting, jeg lige kommer i tanke om. Paulus, han nævner i hvert fald tre ting, som han kalder at være slave under. Det ene, det er loven, altså det, som vi også kalder for lovtrældom. Hvor det går ud på det her med, at det menneske gerne vil tro på Gud, men gerne vil gøre det på den måde, at for at få Guds tilgivelse, så må man også gøre noget. For at Gud han kan være nådig og barmhjertig mod mig, så må jeg også vise Gud, at jeg er værd at være nådig og barmhjertig imod. En sådan trældom, den kan både opstå hos en fortvivlet synder, og også hos en stolt synder, som jeg tænker det. Hvor en fortvivlet synder, han kan måske være så fortvivlet over sin synd, at han ikke føler, at han er værdig nok til at modtage Guds tilgivelse. Og han måske føler, at jeg bliver nødt til først at gøre det godt igen, før at jeg kan komme til Gud. Eller jeg bliver nødt til lige at dække lidt ind med nogle andre ting. Og en stolt synder kan tænke, at jeg har egentlig fint nok styr på mit trosliv. Altså i hvert fald udadtil. Overfor mennesker kan man vise, at man har styr på det med det kristne liv. Og den stolthed, den kan man komme til at tage med ind i sit forhold til Gud. Og man glemmer den her ydmyghed, at det kan godt være, at udefra, at der ser mit liv perfekt ud. Men det er det jo ikke over for Gud. Men det kan man glemme. Og vil måske ikke indse, at man stadig har brug for lige så store mængde noget, som man altid har haft brug for. Så kan man være slave under loven. Paulus han taler også om, at man kan være slave under synden, hvor et menneske ligesom er slave under det, som betyder meget for det menneske. Det kan være at følge det, som man har lyst til. Altså følge sit begær efter magt eller penge eller anerkendelse eller sex eller hvad det nu kan være. Og skammer sig måske ikke så meget over de gerninger, fordi de er jo slave under det, de gerne vil. Så det er først, når Guds ånd kommer og lyser ind på sit menneske, at det ser, der er noget, som ikke er, som det skal være. Paulus han kan også tale om at være slave under Satan. Man kan sige, uanset om man kalder det for at være slave under loven, eller synden, eller Satan, så er det lidt i samme kategori. Bibelen siger jo, enten er du i lyset, eller så er du i mørket. Uanset hvilket slave eller ejerforhold man tænker på, så er konsekvensen det samme. Guds evige dom over alt det onde og ugudelige, den vil også møde dem, som ikke er dækket af Jesu blod. Og her ser vi også netop grunden til, at Gud han må gribe ind og løskøbe os fra det slaveri. For Gud han har et stort problem med den dom, han må udsige. Og det er, at han elsker alle mennesker. Han elsker dig. Han elsker sine fjender. Både dem, som aktivt modarbejder ham, og også dem, som måske bare er ligeglade med ham. Han hader det, de gør, men han elsker dem. Han hader det, du gør, men han elsker dig. Eller det onde, du gør. Gud, han skabte alle mennesker til at eksistere i al evighed i fællesskab med ham. Men han har aldrig skabt os til at være evigt adskilt fra ham. Og det synes jeg leder os hen på det her tredje spørgsmål med, hvad var prisen så for min frihed? For der, hvor konsekvensen af at være slave er den samme, nemlig dommen, så er løsningen også den samme. Peter, han prædiker i Apostlenes Gerninger, så siger han, der er ikke frelse i nogen anden. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Og Bibelen er også fuld af ord om den her frelse. Og halleluja for det, for hvordan skulle vi ellers finde ud af, hvad der er op og ned? Og et af de her ord om frelsen er altså det her med at være løskøbt. Jesus han blev den her løsesum, som Gud han betalte for din frihed. Og det, der kom jeg i tanke om en børnesang, hvor man synger, Jesus blev min betaling den dag, den gang han hang på korset. Gud er ikke vred, nu er min regning betalt. Og her kommer så det perspektiv ind i billedet med ejer- og slaveforholdet, som jeg ikke helt kan få til at passe med i forhold til Gud. Altså Gud, han gav Jesus som betaling, men hvem betalte Gud til? Ja, det kan jo ikke rigtig være til Satan, fordi Satan, hvis man bruger billedet, er nok ikke interesseret i, at vi skulle få vores frihed. Så Gud har jo på en eller anden måde betalt sig selv, betalt til sig selv. Så Gud giver Jesus som løsesum til sig selv, for at du kan blive fri. Det er sådan en tanke, som min forstand ikke rigtig kan rumme. Og jeg ser lidt samme billede, når jeg læser Hebræerbrevet, hvor Hebræerbrevet både beskriver Jesus som den her ypperste præst, som går ind i det allerhelligste med blod, med det her offerblod. Og samtidig lidt senere beskriver Jesus som det her blod. Men det gør jo bare Guds frelsesplan endnu mere fantastisk, at det er noget, som jeg ikke kan tænke mig frem til. Så på ganske forunderlig vis, så betaler Gud sig selv med Jesu blod, for at du kan få din frihed. Hvad er vi så købt til? Hvad er vi købt fri til? Ja, altså, vi er jo ikke købt fri i verdens forstand. Fordi i verdens forstand, så er frihed jo, at man gør, hvad man har lyst til. Og det er i Bibels forstand slaveri. Men vi er blevet købt til den frihed, i den forstand, at vi er kommet ind i et forhold til Gud, som Gud han har skabt os til. I et frit og fortroligt forhold til ham. Og det fortrolige forhold, det oplever jeg ikke så tit, men jeg ved, at en dag på den nye jord, så skal jeg finde ud af, hvad det vil sige, at Adam kunne gå med Gud i haven. Uden den her syndige verden, som blokerer for mit blik. Og Paulus han taler også om den her del af slaveriet, nemlig det her med løskøbelsen. I Romerbrevet kapitel 6 så taler han om, at vi er blevet Guds slaver. Nu er vi blevet hans. Det giver jo god mening, eftersom det er Gud, der har købt os fri. I kapitel 8 og i Galaterbrevet 4, der taler Paulus om det her med, at vi har fået barnekår. Ved dåb og tro, så har vi fået en ånd i vores hjerter, Helligånden. Og med den har vi fået en ny status. Nu kan vi ikke sige, at vi er slaver, men nu er vi blevet Guds børn. Vi er blevet Jesu brødre og søstre. Nu er vi blevet arvinger til det rige, som Gud han har beredt for os. Vi er blevet ubetinget modtagere af Guds nåde og tilgivelse. Og vi har fået al himlens åndelige velsignelser, som Paulus også skriver. Og hvad er det? Jamen det tænker jeg, det er jo ved Helligånden har vi fået. Vi har fået nådegaver. Vi har fået tilgivelsen. Vi har engle, som vogter over os. Og man kan måske også blive ved. Ånden, Helligånden, giver dig en samvittighed. Så du kan skelne også mellem, hvad der er ret og forkert. Du har mulighed for faktisk at sige nej til de fristelser, som der møder dig. Det menneske, som ikke er sat fri fra synden, har ikke på samme måde en mulighed for at sige nej, fordi det er slave under synden. Men du har mulighed for at sige nej. Når du som kristen gør noget, som du ved er forkert, men så kan Helligånden vise dig, give dig en, vise dig, at du får, altså med din dårlige samvittighed, så kan Helligånden ligesom tilskynde dig til at bekende din synd. Så mærker du, at du har brug for tilgivelse. Og så kan det godt være, at vi har mulighed for at sige nej til synden, men vi gør det nok ikke så tit, desværre. Så skal der ofte ikke så meget til, før vores syndige natur griber den her fristelse, som møder os. Fordi vi vil jo egentlig gerne det, Gud ikke vil. Men når vi falder i synd, så betyder det ikke, at nu er vi så blevet slave under synden igen. For vi har også en ånd i os, som ikke bare lige siger, peger og tilskynder os til at bede om tilgivelse. Vi har også en ånd, som aktivt arbejder sammen med os. Og jeg vil gerne nævne to forhold, som Helligånden gør for dig. For det første, så taler den om Jesus. Jesus han siger selv, at talsmanden, altså Helligånden, skal komme, og så skal han forkynde for jer. Så Jesus, Helligånden skal tale til dit hjerte om Jesu blod, som renser dig for alt synd. Og for det andet forhold, det er, at Helligånden, den råber i dit hjerte, den råber Abba far. Abba far, det kan sammenlignes med det her daddy på engelsk. Altså det her lille barn, der kalder på sin far. Så Gud Helligånd kan bo i dit nedbrudte hjerte. Og så beder Gud Helligånd sammen med din skrøbelige ånd til Gud Fader om tilgivelse på baggrund af, at Guds søn er blevet din betaling. Der er sider af Gud, som jeg har svært ved at rumme. Det her med, at hele Guds væsen utrætteligt arbejder på, at du skal blive bevaret hos ham. Hvis vi går tilbage til kapitel 43 i Jesajas, så siger Gud videre, jeg kalder dig ved navn, du er min. Det er især det her med, at du er min, som jeg hæfter mig ved. Jeg har tidligere talt der med, at du er blevet Guds slave. Det kan godt lyde lidt negativt, så i stedet for kan man sige, at du er blevet Guds familie. Derfor siger Gud til dig, du er min. Det siger Gud også til israelitterne forud for deres befrielse fra slaveriet i Egypten, hvor han siger i kapitel 6 i 2. Mosebog, jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Og det er det samme, som Gud han gerne vil med dig. Gud han vil gerne kunne sige om dig, du er min, og jeg er din. Der er også noget stort i det her med, at Gud han kalder dig ved navn. For Gud så er vi ikke bare en blandt mange mennesker. Gud er vi ikke bare et menneske. Vi har faktisk en Gud, som personligt kender dig og kalder dig ved navn. Gud han elsker at have en personlig relation med dig. Og vi har lov til at kalde Gud for far. At Gud han kalder dig ved navn, det siger både noget om Guds skaberkærlighed, og det siger noget om den status, som du har som Guds barn. Vers 2, det her med, at går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. Det er sådan nogle ord, som har meget løfte i sig. Men det er også nogle ord, som man kan misforstå. Og som kan udlægges helt forkert. Der er rigtig mange steder i verden, hvor sådan et vers som det her, eller andre vers, bliver brugt til at sige, at du er Guds barn, derfor så vil Gud velsigne dig i dit liv. Der er intet ondt, som skal ramme dig, for Gud han vil beskytte dig. Hvis der sker noget i dit liv, hvis nu din høst slår fejl, eller du bliver syg, så er det nok et tegn på, at der er noget i dit forhold til Gud, som ikke er, som det skal være. Så må du finde ud af, hvad det er, for at Guds velsignelser igen kan komme ind over dig. Sådan er der mange mennesker, der faktisk bliver mødt af en prædiken som det her. Men jeg tror egentlig, at det her vers, det taler både om nogle specifikke situationer i Bibelen, men det taler også om det her forhold med Guds nærvær. Også igennem det, der er svært. For eksempel er der en reference til, at israeliternes overgang over det her røde hav, det her med, at går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, så skyller de ikke sammen over dig. Og i de her vers er talt til Israels folk i Babylon. Og i Babylon, der både Daniel også og hans tre venner. Og hans tre venner, de erfarede også meget konkret det her med, da de var blevet smidt i ildovnen, at de blev ikke brændt af flammerne. Men hvad kan det så tale til os om? Jamen, jeg tror, det kan fortælle os om, at Gud han er nær, også i det, der er svært. Selvom du billedligt talt befinder dig i, altså billedligt talt måske føler, at floderne står om ørerne på dig, eller du føler, at du snart bliver fortæret af flammerne, og frygter, at du snart må bukke under, så er Gud også nær i det. Hvor Paulus han siger, at der er intet, der kan skille dig fra Guds kærlighed i Kristus. Hvad Gud så tillader i dit liv, og hvorfor Gud tillader det i dit liv, der skal ske og der sker, det kan vores forstand ikke forstå. Men det her med, at Gud ikke vil lade noget skille dig fra ham, det er vigtigt. Der er nogle mennesker, de vender Gud ryggen, når der er noget svært i deres liv, eller når deres gudsbillede ikke, de kan ikke få det til at passe med deres gudsbillede. Men Gud han vil aldrig slippe dig. Hvis et menneske forlader Gud, så er det menneskets eget valg. Men selv da, så elsker Gud stadig. Så det er et løfte om, at selv i det svære i vores liv, så er Gud stadig med. Og beskytter, eller i hvert fald bevarer os. Og hvad er så baggrunden for det hele? Det kan vi læse både i vers 3 og vers 4. Der står to gange det her med for, som jo er sådan en begrundelse for, hvad der er sagt tidligere. I vers 3, hvorfor vil Gud løskøbe dig? Vers 3 siger, fordi jeg er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Så det hele det bunder i, det hele har sin grund i, hvem er Gud og hvem Gud er. Gud han er en personlig Gud. Gud han er din Gud. Gud er ikke bare sådan en diffus idé, som vi ikke rigtig kan forholde os til, ligesom der kan være i mange religioner. Nej, Gud han er Herren din Gud, Israels hellige er din frelser. Hvorfor vil Gud løskøbe dig? Vers 4 siger, fordi du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig. Jeg betaler for dig med mennesker, med folkeslag for dit liv. Guds skaberkærlighed er enormt stor. Den er ubeskrivelig. Du er elsket, før dit liv blev til, som vi også sang før. Allerede fra verden blev grundlagt, så har Gud udvalgt dig til at blive frelst i Jesus. For Gud så er du en ener. For Gud så er du noget helt specielt. For du er en ære og en pryd. En øjesten, som han agter at passe på. Og så Sefanias, han også skriver, han fryder sig i glæde over dig. Han viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med fryd. Gud elsker dig så højt, at han sendte sin elskede søn, så han kunne løskøbe dig med Jesu blod, for at du ikke skal fortabes, men have evigt liv. Derfor så kan Gud sige til dig, frygt ikke. Så kære venner, hør hvad Herren, din Gud, gerne vil sige til dig. Frygt ikke, for jeg er med dig. Det var ikke det rigtige sted. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. For jeg er Herren, din Gud, Israels hellige er din frelser. For du er dyrebar i mine øjne, højtagtet, og jeg elsker dig. Jeg betalte for dit liv med Jesu blod. Amen. Så lad os bede sammen. Gud, tak fordi, at vi må kalde dig for far. Og det må vi gøre, fordi du har løskøbt os. At nu er vi blevet dine. Vi er blevet dit folk. Vi er en ener for dig. Tak, at du elsker os og har løskøbt os. Så vi kan tilhøre dig, og så vi kan få fællesskab med dig. Bær vi om, at når vi i vores liv kan møde ting, som vi kan frygte, som vi kan være ængstelige ved, bekymre os om, bær om, at vi så må huske på, at du bevarer os i vores liv. At intet er vigtigere for dig, end at vi skal blive bevaret hos dig.